Така, благодарим на хвалението и тази вечер преди да се молим, ще коментираме относно молитвата за това, това, което Бог ни сложи в сърцето. Много са коментирали и служители върху това. Ще ви коментирам относно Господната молитва. Господната молитва, тя е един добър образец за молитва. Понякога, както Христос беше казал на една от жените, вие не знаете какво искате, майката на Заведеите синове. Понякога човек не знае как да се моли. Това нещо, може да го гасиш, тук става двойна светлина. Николай. От тук ли се огася? Да, благодаря. Така че, ето смисъла, което искам да ви говоря тази тема за Господната молитва е, защото ние се молим с много молитви. Обаче тези елементи, които Христос, нали, тази молитва е един образец, нали, в който Бог акцентува на важните области, които би трябвало и ние в нашите молитви, за каквото и да било то, да ги има, да присъстват в това, онова, което ние се молим. И затова аз искам да започна с самия прочит на самата молитва, не че не знам на Исус, но искам да използвам Библията. Евангелие от Матей, 6 глава, от 9 до 13 стих. А вие се молете така: Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Дай ни днес ежедневния хляб и прости ни дълговите, както и ние простихме на нашите длъжници. И не ни въвежда в изкушение, но избави ни от лукавия, защото царството е Твое и силата и славата до вековете. Амин. Така, както казах, нашите молитви трябва да съдържат тези елементи, които сега ще коментираме, които съдържа тази молитва. Христос винаги обучаваше своите ученици и да се молят. И за всяко едно нещо Той ги обучаваше и това е пример за нас. Сега, виждаме колко е кратка тази молитва. Понякога нашите молитви могат да бъдат наистина кратки, но това не означава, че е грешно да се молим дълго, примерно. Може и да се молим по-дълго. Христос се е молил цяла нощ, примерно. Има такива пасажи, например, Евангелие по Лука, 6 глава, стих 12. Лука. Не е ли записано там? Добре. През онези дни Исус излезе на бърдото да се помоли и прекара цяла нощ в молитва към Бога. Сега цяла нощ няма да въдържа тази вечер, но искам да кажа, че ето, няма лошо. Христос на друго място казва, на ранена той излезе. Понякога, когато каже на някой, ей, тая тунта да станеш рано, нали, някой като се ядосва, нали, за това нещо. Вижте, това трябва да идва от сърце. Та, нека сега да се спрем на всеки детайл, всяка думичка, която е описана в тази молитва. Христос наистина не говори празни неща никога. Вижте как започва: Отче наш, който си на небесата. Или това трябва да ни насочи тази вечер, поклонението, значи тази вечер трябва да се отпуснем. Ние идвам да се покланяме на Бог като на баща. Чувстваш ли Бог като баща? Значи, много често понякога, като се моля на език, на духовен език, чувам, казва татко на български. И аз го разбирам, че говори татко. Ето, наистина, това означава, че аз се покланям с духа си на Бог като към баща. А когато ние идваме при баща, знаете, но дете, когато има респект от баща си, то идва при баща си и иска да каже това, което му го радва, това, което му тежи. И така че и тази вечер, когато говорим Отче наш, излейте сърцето си пред Бога като на баща. Бог се интересува от нас. На него не му е все едно как стоиш. И днес ние имаме достъп до Бог Отец чрез Христос по всяко едно време. И за това, че това е първият елемент, нека да се отпуснем и нека наистина да дойдем при Бога като на баща, да си му кажем всичко, да кажем: Господи, това ми тежи. Ето както стара каза, имам страхове. Нали, да си кажем какво ни тежи, какво ни радва. И трябва да кажа, че когато го правим, нали, Бог се радва за това нещо. Бог не иска да скриваме нашите вълнения от Него. Всичко кажи на Исуса, казва една песен. Така че, когато говорим Отче наш, ето, точно това е. Настройте се да дойдете и днескащия ден пред Бога като на наш общ баща. В едно село, един брат така, една сестра благодаря на Бога и тя казва: моят Господ. А другия брат казва, че не било правилно да каза моят Господ. И аз трябваше в момента, къде го пише това нещо в Филипяните, а моят Бог ще стъпли всяка нужда, нали? Той казва, нашият Господ казва, нашият Господ, ревнува човека, нали? И трябваше да библейски да му обозначи, и това не е грешно, нали? Тя толкова много обича Бог. Каза, моят Бог, моят баща. Ми той е баща на всички нас. Така че и двата случая е правилно. Ето, но виждаме ревността на другия, добрата ревност, че наистина Бог е нашия баща и ние сме неговите общи Божии чада. Така, как започва? Да се свети Твоето име. Хубаво е всяка молитва, която правим, да издигаме името на Бог. Не е хубаво сега да дойдеш при Бога и да кажеш: Господи, веднага да започнеш с нуждата. На теб ще стане добре, ако дойде дето и ти каже: татко, дай ми това и това. Чакай, няма ли едно благодарение, няма ли едно уважение? Никоя баща или майка няма да стане добре, ако детето започне с нуждата. Ето, първо да почнем с уважението. Преди да кажем нуждите си тази вечер, хубаво е нашите молитви да започват с елементи на хваление. Вижте, тая молитва започва с елемента на хваление към Бог и завърша пак с елемента на хваление към Бог. Да се свети Твоето име. Тоест, Господ трябва да бъде извисен, Господ трябва да бъде прославен, Господ трябва да бъде почетен. В Псалом 34, стих 3 се казва: величайте Господа с мен и заедно нека възвеличим името му. Заедно нека да възвеличим името му. Затова, че ние го направихме и затова този ред на богослужение, което преминава, е добър. С хваление започваме, с хваление завършваме. Някои се опитаха да правят разнообразие на службите, но разберете, не върви. То просто Святия Дух иска така. Както и молитвата Отче наш, така преминават и служенията ни, които Бог така е отредил. Така че, в нашата молитва започваме с хваление към всемогъщия Бог. Ние трябва да ценим името на Бога. В Стария Завет една от 10 Божии заповеди казва: не изговаряй на празно името на Господа твоя Бог. Не можем, значи, на празно, без смисъл. Някои изговарят името на Бога просто без значение. Ние трябва да ценим това име. Името на Бога е велико име. И затова ето елемента на прославяне към Божие, да издигне Божието име, е добро да го правим в нашите молитви. След това в тази молитва се казва: да дойде Твоето царство. Да дойде Твоето царство, това за нас има настоящо и бъдещо време. Настоящо и бъдещо време. Поне три неща, нали, за мене означава. На първо място, да дойде Твоето царство, е да помолим Неговото духовно присъствие и просветление на Божието царство сега да дойде изразено, че се изявяване на силата на Господа сред Неговата църква, че се целение на болни, че спасение на хора, Божията сила да действа тук на земята. Но в същото време това означава, че ние трябва да отправим молитви и за Господното завръщане на Христос. Ето, Библията ясно ни говори, че Христос ще дойде, ще има второ пришествие, Христос ще дойде да царува 1000-годишно царство. Нали така казва Библията? Ето, ние трябва да отправим молитви за това. Също трябва да отправим молитви, ето, Бог да установи и Той ще го установи своето царство на новото небе и новата земя след това. Ето, за това в книгата Откровението 21 глава стих 1 казва: и видях ново небе и нова земя, защото първото небе и първата земя преминаха и море нямаше вече. И второ Петрово послание, 3 глава, от 10 до 13 стих. А Господният ден ще дойде като крадец, когато небето ще премине с бучение, а стихиите на жежени ще се стопят и земята, каквото се е вършило по нея, ще изчезнат. Прочие, понеже всичко това ще се стопи, какви трябва да сте вие в свято живеене и в благочестие? Като очаквате и ожидате дохождането на Божия ден, поради който небето възпламено ще се стопи и стихиите на жежени ще се разложат. Стих... 2 Петро, това на първо. Аз ще го прочета, защото то е важен този стих. Аз не бях го дал на... А според обещанието му очакваме ново небе и нова земя, в която да живее правда. Ето, това също може да бъде тема за молитва. Казваме ли, дойди Господи Исусе? Ето, Откровението казва, че ние трябва да се молим за това. Ето, за Неговото завръщане. И когато се молим за това, ето и тази молитва, която Христос казва, и за това трябва да се молим. Бог да установи Неговото царство. И тук, както пише в Библията, хиляда годишно царство и след това на новото небе, новата земя, вечното царуване с Христос, с Бог. И така, че това също трябва да бъде предмет на нашата молитва. Но и сега ние трябва да се молим, ето, Бог, силата на Божието царство да бъде изявявана. Като виждаме, нали, както казваше Христос, Божието царство е сред вас. Ето, Божията сила да действа и ние да се молим за това, да виждаме, да се случва и тук на земята, и то се случва, но нека ние да се молим за това. Да бъде Твоята воля, казва тази молитва. Това означава искрено да желаем да изпълним Божията воля в нашия живот и в живота на нашите семейства, живота на всички брати и сестри. Желаеш ли да извършиш Божията воля? Никой не знае за себе си точно какво Бог е определил в живота му. Затова, когато ние се молим, ето, хубаво е да искаме Божията воля. За всяко едно нещо, което елемента на Божията воля на молитва трябва да присъства в нашите молитви, не е лошо да кажем да бъде Божията воля. Аз тук, нали, се спомням, брат Николай проповядваше тази тема, нали, църквата се е молила за някой, страда и той стои жив, примерно, нали, страда обаче, нали, но като че ли никой не е смел да каже да бъде Божията воля. И когато са помолили, са променили начина на молитва да бъде Божията воля и човека преминал в вечността. Умрял. Ето, виждате ли, че понякога в нашите очи не ми са много неща, но хубава е елемента да кажем да бъде Божията воля. Божията воля, естествено, на първо място откриваме в самата Библия, второ място, че Святия Дух. Няма да говорим темата за Божията воля, но нека да се молим да бъде Божията воля за нашите нужди и за нашия живот, за нашите семейства. И след това, чак тогава, след тези неща, казва, на същия ни хляб дай ни днес. Тоест, това означава, нашата молитва трябва да съдържа искания, свързани с нашите ежедневни нужди. Ето, чухме колко много искания. Можем да кажем на Бога, Господи, това се нуждае. Нямам работа. Психическа нужда, каквато и да е нуждата, може да я кажем. Така, да се му го кажем на Бога, както Той ще ни разбере. Не е нужно много така да се скриваме за нашите нужди. С Бога може да кажем всичко. И в Филипяните 4 глава, стих 19, Филипяните 4 глава, стих 19. А моят Бог, ето тук, където е описано моят Бог, а моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според своето богатство в слава в Христа Исуса. На друго място казваше в Петрото послание, мисля, че беше, а всяка ваша грижа възложете на Него, т.е. на Бога, защото Той се грижи за вас. Аз понякога съм възлагал и такива древни нужди. Някой може да комачуеш и каже, що занимаваш Бога с тези неща? Древна нужда, каквато и да е тя. Обаче аз знам, че Бог няма да ми се разсърди, ако споделя и най-малкото нещо, което ме измъчва. Искам да му го кажа. Такъв съм си. Казвам се всичко. Нали? Особено пък на Бог, нали, гледам се, кажа всичко. След това виждаме стих 12. Прости ни греховете. В Евангелие по Лука е писано прости ни греховете. Тук става дума за това. Прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници. Ето, виждаме, че във всяка една молитва, която ние издигаме, е добро да поискаме прошка за наши грехове. Веднага отваря една скуба, това не означава, че нали, може да грешим. И ето така да си искаме прошка винаги. Но е добро. Но никой от нас не може да каже, че освен това, което Библията казва, че никога нещо, дори една мисъл не е помисъл, има нещо, което да бъде препятствие. Това може да бъде препятствие на нашите молитви. В послание към евреите, 9 глава, стих 14, се казва, то колко повече кръвта на Христа, който чрез вечния дух принесе себе си без недостатък на Бога, ще очисти съвестта ви от мъртви дела, за да служите на живия Бог. Виждате ли, греха може да бъде пречка за нашето служение. Идваш Христос, защо казва, ако имаш нещо против някой, когато отиваш да пренасеш дара си на алтара, остави дара си, първо се помири с човека и тогава и лай принеси своя дар. Дали това ще бъде твоята благодарност, твоята молитва, значи трябва човек да освободи сърцето си, ако нещо пречи на твоето служение. Нещо неизповядано, което ти не си направил. Също и това е много важно за взаимоотношенията. Ето, както и ние простихме на другите, които са ни наранили. Това трябва да го направим, защото ето и Христос каза, ако вие не простите на човеците греховете, и Бог няма да прости вашите грехове. Така че този елемент трябва да го има. И аз вярвам, че всеки във своите лични молитви това го прави пред Бога. Защото, и вижте, голяма сила в Яковото послание казва, един на друг изповядвайте греховете си. Не съм чул тук някой да тъгне и да... И не, че го няма някъде, по-тесен кръг. Един на друг изповядвайте греховете си, молете се един за друг, за да оздравеете. Така че ето вижте ли, че всичкото е свързано, има закономерност. Преди да искаме изцеление, каквото е да било, ако на някой сърцето му е вързано в нещо, което в някаква непростителност, това може да бъде пречка. И нека да прочетем 1 Йоан 1:9. Ако изповядаме греховете си, той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. И другия елемент в тази молитва, стих 13 се казва, и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия, защото царството е Твое, силата и славата до вековете. Амин. Не ни въвеждай в изкушение. Всички вярващи са обект на атаките на Сатана. Всички. Всеки има една мишена на гърба, нарисувана, невидима. Обаче ние винаги трябва да се молим за избавление от неговата власт и неговите планове. Кой знае, някои планове ние ги знаем. Да, някой казва, че нали, той, Сатана продължава с твои стари планове, които и апостол Павел каза, ние знаем замислите на Сатана. Обаче има много неща, които ние не знаем, а Бог ги знае. Но всичко се действа за добро за тези, които любят Бога. Често изповядаме едно слово, което казва, нали, никой апостол, впрочем това е в Исаия, мисля, че беше, никой оръжие скроено против тебе не ще успей. Апостол Павел казва, Господ ме избави от всяко дело на лукавие. Господ ще ме спаси и ще ме избави от всяко дело на лукавие. Това слово, мисля, че той го каза, когато там в съда никой не е взел негова страна. Той е бил само с един Господ. Каза, никой не взе моята страна. И апостол Павел често беше в беди, но Бог го е избавил винаги. Искам да прочетем три пасажа за това. Лука 11 глава, стих 26. Тогава отива и взема със себе си 7 други духове, по-зли от него, и като влязат, живеят там и последното състояние на оня човек става по-лошо от първото. Или това е слово, ако човек с живота си, с делата си отвори врата за Сатана да не бъде. И Евангелие от Йоан 17 глава стих 15, Христос своята молитва към Отца се моли и това. Не се моля да ги вземеш от света, но да ги пазиш от лукавия. И 2 Коринтияни 2:11, това, което апостол Павел преди малко ви казах, да не би Сатана да използва случая против нас, защото ние знаем неговите замисли. Знаем доколкото Библията ни казва относно неговите прояви и така, но има неща, които ние не ги знаем. Затова, когато ние се молим, Господи, избави ни от лукавия, повярвайте, Бог наистина слага своята защита. И ние благодарим на Бога за това. И в края молитвата завърша отново с хваление, защото царството е Твое и силата и славата до вековете. Амин. Добре е ние да завършим с хваление и в нашата молитва. Така че хубаво е, това е, както казах, един пример, който на всички ни харесва. Не само да я знаем на Исус, ако ние не прилагаме като пример в нашите всички молитви, които ние пренасяме пред Бога. Пример за лоша молитва, молитвата на фарисея, сега се спомням. Ми той влезе в храма и какво каза? Господи, аз не съм като другите, аз така правя, аз се давам два пъти после, давам се десет. Човешка правда. И Бог не одобри неговата молитва. А бирника събиваше в гради и казваше, Боже, прости на мене грешника. Ето, Бог одобри тази молитва. Затова ние трябва да станем по-добри и в молитвата, затова, че тези елементи, които Господната молитва ни е казано, ние трябва да ги прилагаме и във всички наши молитви да присъстват те. И наистина, ние не можем да кажем коя молитва е действена, но всяка молитва, която е от сърце, по правилен начин, Бог ще отговори. Бог да ни благослови. И тази вечер, понеже чух, че ето има доста хора с проблеми, ще направим помазание в името Христово. Само искам да прочита посланието на апостол Яков. Зле ли страда някой от вас, нека се моли. Весел е някой от вас, нека да пее хваление. Болен е някой от вас, нека да повикат църковните презвитери. Нека се помолят над него и го помажат с масло в Господното име. И молитвата, която е с вяра, ще избави страдалеца. Господ ще го превдигне и ако извършил грехове, ще му се простят. И тъй изповядвайте един на друг греховете си и молете се един за друг, за да оздравеете. Голяма сила има в усърдната молитва на праведния. Илия беше човек със същото естество като нас и помоли се усърдно да не вали дъжд и не валя дъжд на земята 3 години и 6 месеца. И пак се помоли и небето даде дъжд и земята произведе плода си. Амин. Ето и ние сме хора със същото естество като Илия, от плът и кръв, както и той беше земен човек, но помоли се с вяра и виждаме Бог направи чудеса. Така че и тази вечер нека да се помолим с вяра. Аз днеска в едно село, една сестрака, не казвам, че не може да опрекнем. Каза, брат Дичо, дигах високо кръвно с години. Обаче повярвах, че Бог ще ми изцели и казва, ето, хапчета стоят, не съм ги използвала с години, сега е с нормално кръвно. Ето, не казвам, че е грешно да пие хапчета, аз също пия за кръвно хапчета. Но вярвам. Пил съм много неща, но съм ги спрял. Просто като му дойде време, то самия Бог се показва. Но съм вярвал, ето, че Господ е този, който ме изцелява. За каквото е да било то. И благодарим на Бога за всяко нещо. Така, нека сега ще помоля всички пастори, презвитери и дякони да излязат, които чувстват в себе си сила. Брат Боян, ако ще иска, заповяда, нали? Да се помолим за болните и които имат нужди. Нека да излязат отпред да се помолим тази вечер.